Radio Slobodna Evropa. Iz Sarajevskog studija emitujemo pregled događaja dana.
Radio Slobodna Evropa. Vijesti.
Sud Bosne i Hercegovine odredio je mjere zabrane petorici osumnjičenih za ratni zločin na području Novog Grada. Ovom odlukom sud je odbio prijedlog tužilaštva Bosne i Hercegovine da se Ljubanu Babiću, Ranku Balabanu, Rajku Karlici, Mirku Odžiću i Milenku Brčinu odredi pritvor. A tenzije nakon hapšenja u Bosni i Hercegovini se ne smiruju. Ministar sigurnosti Bosne i Hercegovine Dragan Mektić izjavio je za BN Radio kako se neće odazvati pozivu predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika da se dogovore nove procedure u radnje Agencije za istrage i zaštitu Bosne i Hercegovine i MUPA Republike Srpske.
Nek se ovadi iz čitave te situacije i ne može se zaštiti od tih procesa i ne može nikakvim zaključima da se zaštiti od tih procesa i da vidim ko će spriječiti nekoga da tamo gdje postoje dokazi da je napravio kriminal i pljačku da ga spriječi.
S druge strane, članica predsjedništva Saveza nezavisnih socijaldemokrata i zastupnica u državnom parlamentu Dušanka Majkić na današnjoj preskonferenciji optužila je Mektića da sebi daje veća ovlaštenja nego što mu po zakonu pripadaju. Istovremeno, predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i ministar unutrašnjih poslova Republike Srpske Dragan Lukač sastali su se u Novom Gradu s načelnicom opštine Snježanom Rejlić kako bi razgovarali o stanju nakon hapšenja koje je provela SIPA. A dan uoči obilježavanja 20. godišnjice potpisivanja Dejtonskog sporazuma u Parizu, Asocijacija nezavisnih intelektualaca Krug 99 na redovnoj sesiji raspravljala je o urušavanju ustavnog poretka Bosne i Hercegovine. Uvodničar, profesor na Pravnom fakultetu u Tuzli Zlatan Begić kaže:
garantuje Dejton da postoji država Bosna i Hercegovina. Trebale su da garantuju institucije koje smo mi morali za ovih 20 godina da izgradimo. Pitanje je koliko jesmo i koliko smo svi za to odgovorni. Koliko su odgovorni za to oni koji sebe nazivaju državotvornim političkim akterima. I po mom nekom skromnom mišljenju, čitava ova priča koju mi sada možemo da vidimo je rezultat toga što smo politiku pretpostavili pravu.
U centru Podgorice održana je treća parada ponosa. Povorka je okončana bez incidenata, učestvovalo je oko 200 osoba. Parada je održana u organizaciji Kvir Montenegra, čiji prvi čovjek Daniel Kalezić kaže:
danas smo imali pravi pride, danas smo šetali gradom onuda kuda šetamo svakog dana, danas smo ostvarili kontakt sa ljudima koji žive u Podgorici direktan i hvala što ste nam pomogli da uradimo ovo.
U četiri grada na Kosovu noće su zapaljena 4 vozila koja pripadaju institucijama Kosova, saopštila je policija. Policija sumnja da se radi o organizovanoj i koordiniranoj akciji nepoznatih počinilaca. Srbija će sutra 2 godine od formalnog pokretanja pristupnih pregovora s Evropskom unijom otvoriti prva poglavlja 32 i 35, posvećena finansijskoj kontroli i normalizaciji odnosa s Kosovom. U požaru u psihijatrijskoj bolnici u ruskom regionu Voronjež poginule su 23 osobe, isto toliko je povrijeđeno, a iz požara je, kako je saopšteno iz Ministarstva za vanredne situacije, spašeno oko 50 ljudi. U bombaškom napadu na tržnici u šiitskoj zoni na sjeverozapadu Pakistana poginulo je 15 osoba, a oko 50 ih je povrijeđeno. Nakon sukoba neonacističkih radikala i njihovih protivnika u njemačkom gradu Leipzigu povrijeđeno je 69 policajaca, od čega dvojica teže. Uhapšene su 23 osobe. Grčka policija privela je više od 100 ljudi poslije tuče koja je izbila u prihvatnom centru na stadionu kod Atine. Sukob je izbio jučer nakon što su izbjeglice odbile ultimatum grupe Marokanaca koja ih je ucjenjivala za novac, nudeći im zaštitu ili će u suprotnom biti otjerani. Rusko ministarstvo odbrane hitno je pozvalo turskog vojnog atašea u Moskvi zbog incidenta u Egejskom moru. Prema saopštenju, posada fregate Smetljivi bila je primorana da upotrijebi vatreno oružje kako bi spriječila sudar sa turskim brodom, a koji nije reagovao na ruska upozorenja. Do kraja dana u Bosni i Hercegovini se očekuje povećanje oblačnosti. Sutra će u centralnim, istočnim i sjevernim područjima Bosne po kotlinama biti dugotrajne magle ili niske na oblake. U Hercegovini i zapadnim područjima Bosne uglavnom sunčano. Dnevne temperature kretaće se od -2 do 12 stepeni Celzijusa koliko se očekuje u južnim predjelima zemlje. Vijesti čitala i pripremila Dženana Halimović.
Radio Slobodna Evropa. Program za Bosnu i Hercegovinu.
Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama.
Srdačan pozdrav, poštovani slušalci. Ove nedjelje za vas smo pripremili. Održana prva sjednica Vijeća za stabilizaciju Europska unija Bosna i Hercegovina.
Destabilization and Association Agreement.
Sporazum o stabilizaciji i pridruživanju se sada tek treba primijeniti kako bi ga BiH mogla maksimalno iskoristiti.
U Europskom parlamentu debata o Bosni i Hercegovini 20 godina poslije Daytona.
Realni je proces evolucije, prihvatanje postupnih promjena kroz prepoznavanje istinskih interesa naroda i građana.
Žene u politici u protekle dvije decenije.
Imamo žene na listama, imamo žene na pojedinim pozicijama, pa u parlamentima, ali ono što više očekuje, a to je konkretnog djelovanja.
Ima li Bosna i Hercegovina potencijala za energetsku efikasnost?
Bosna i Hercegovina ima jako puno potencijala, međutim taj potencijal za sad ostaje neiskorišten, ali ostaje neiskorišten zbog nekih razloga koji se mogu otkloniti srećom.
Prva naučna konferencija o Kestenu na kojoj je predstavljen projekt pod nazivom
Milion sadnica kestena za bosansku krajinu, Kordun i Baniju, realan je cilj, a njegovi benefiti su višestruki.
A sada opširnije o najavljenim temama.
Na vratima Evrope.
U Briselu je održan prvi sastanak Vijeća za stabilizaciju i pridruživanje između Bosne i Hercegovine i Europske unije, što je jedan od najpozitivnijih događaja u proteklih nekoliko godina. Preporuka europske strane je da Bosna i Hercegovina, ako želi, kako je najavljeno da u narednih mjesec ili dva podnese aplikaciju za članstvo, mora definisati prvo mehanizam koordinacije i drugo prilagoditi trgovinski dio sporazuma o stabilizaciji i pridruživanju kako bi se uvažila činjenica da je Hrvatska u međuvremenu postala članica Europske unije. Govori visoka povjerenica za vanjske poslove i sigurnost Federica Mogherini.
Exactly one year ago we had a joint vision on how to relaunch.
Tačno prije godinu dana smo imali viziju kako ponovo pokrenuti i potaknuti reforme i napredovanje Bosne i Hercegovine na putu prema Europskoj uniji. Imamo zaključke o toj novoj viziji i o tome kako angažovati BiH političare. Kontinuirano smo zajedno u ovom procesu tokom cijele godine uz podršku Europske unije, ali prije svega uz političku volju institucija Bosne i Hercegovine koje su se angažovale na ambicioznom reformskom procesu sa posebnom pažnjom prema šansama koje treba pružiti mladim. Sporazum se tek treba primijeniti kako bi ga Bosna i Hercegovina mogla koristiti, a reforme se moraju provesti. To građani traže i to im treba. Ja sam to čula od njih direktno kad sam posjećivala Bosnu i Hercegovinu.
Country needs and what they demand.
Predsjedavajući Vijeća ministara Denis Zvizdić.
Novi pristup Europske unije nam je omogućio da se vratimo na stazu europskih integracija. To nam je omogućilo da kreiramo pozitivnu političku volju unutar Vijeća ministara, da konzistentno radimo na provedbi reformi i da počnemo jačati ekonomsku osnovu Bosne i Hercegovine. Želim još jednom jasno, vrlo jasno da naglasim da smo potpuno opredijeljeni ka europskim integracijama. Članstvo Bosne i Hercegovine Europskoj uniji nema alternativu i mi smo zaista spremni sa institucijama Europske komisije, Europske unije da svakodnevno i vrlo konzistentno radimo na realizaciji svih mjera i aktivnosti koje će nas u jednoj ubrzanoj dinamici dovesti do konačnog i najvažnijeg cilja koji ima Bosna i Hercegovina, a to je da budemo članovi Europske unije. Naravno da je Bosna i Hercegovina po svom ustavnom ustrojstvu vrlo kompleksna država, da to svakako treba imati u vidu jer naše procedure su mnogo duže nego procedure u nekim drugim, pogotovo u susjednim zemljama i zemljama Zapadnog Balkana, ali evo želim da istaknem jedan podatak da je Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, dakle vlada Bosne i Hercegovine, za ovih 9 mjeseci usvojila preko 1000 različitih dokumenata, odluka, zakona i materijala i sve te tačke dnevnog reda, sve te dokumente smo usvojili jednoglasno unutar Vijeća ministara.
Na vratima Europe.
Dejtonski mirovni sporazum 20 godina poslije.
Sutra se navršava 20 godina od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu nakon što je 21. novembra on parafiran u vojnoj bazi Wright-Patterson u blizini grada Dayton u američkoj državi Ohio. Dvije decenije mira obilježene su i u Europskom parlamentu raspravom o Bosni i Hercegovini na putu prema članstvu u Europskoj uniji. Tom prilikom član predsjedništva Bakir Izetbegović je rekao:
Uz 20. godišnjicu potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma
se s razlogom postavlja pitanje njegove budućnosti, transformacije, eventualnog ukidanja bonskih ovlasti, gašanja OHR-a, prelaska iz Dejtonske u takozvanu briselsku fazu i očekuju se i otvoreno prognoziraju dramatične promjene. Jedni ne vide perspektivu BiH ukoliko opstane entitetska podjela. Drugi zagovaraju federalizaciju, konfederalizaciju, naravno baziranu na etničkim principima. Mislim da jedni i drugi podcjenjuju snagu međunarodnog ugovora, snagu državnih institucija koje su na bazi njega formirane i snagu interesa i domaćih i stranih koji su kroz njega artikulirani i precizno izbalansirani. Niko ništa i nikome neće moći nametnuti u Bosni i Hercegovini. Sve što se bude u budućnosti dešavalo i mijenjalo, morat će biti plod usklađivanja interesa, prije svega interesa tri konstitutivna naroda u Bosni i Hercegovini, ali i interesa međunarodne zajednice koja ne može sebi dopustiti ponavljanje konflikata u srcu Europe. Stoga ne vjerujem, nažalost, da su dogledno vrijeme realne revolucionarne promjene. Realni je proces evolucije, prihvatanje postupnih promjena kroz prepoznavanje istinskih interesa naroda i građana. Možemo, recimo, uskoro riješiti ovaj Sejdić-Finci presudu. Možemo ujedinjavati kantona. Umjesto 10 možemo imati 3 ili 4 neka mega kantona. Ako i kada bi se izvršile sve popravke u Daytonu koje su potrebne, da bi se on do kraja uskladio sa evropskim standardima, Evropskom konvencijom za zaštitu ljudskih prava i najvišim nivou međunarodno priznatih prava i osnovnih sloboda, nerealno je očekivati da će sva ta usklađivanje popravke suštinski u kratkom vremenskom roku promijeniti Daytonsko etno-teritorijalno administrativno uređenje i sistem podjele vlasti između tri konstitutivna naroda. Nakon iskustava s kojim se suočila BiH i njeni narodi u posljednjih 100 godina, realno očekivati da će još zadugo biti potrebni mehanizmi koji štite etničke interese i onemogućavaju etničku dominaciju, ali ti mehanizmi s vremenom moraju dobiti realan obim i supstancu, a njihov obuhvat se mora smanjivati ustupajući prostor mehanizmima koji garantuju zaštitu općih ljudskih prava, uspostavljanje efikasnog pravosudnog sistema i omogućavaju ubrzan razvoj ekonomije i svestran napredak društva.
Johannes Hahn, komesar za proširenje Evropske unije, smatra da je paket ekonomskih i socijalnih reformi najbolji način da Bosna i Hercegovina simbolički pređe put od Daytona do Brisela.
Reforme bi trebale prije svega riješiti ozbiljne socioekonomske izazove s kojima se zemlja suočava. Prije svega mislim na visoku razinu nezaposlenosti. Prije svega među mladima, oko 60% građana u dobi od 15 do 24 godine su nezaposleni u Bosni i Hercegovini. To je jedna od najviših stopa nezaposlenosti mladih u Europskoj uniji i to je neprihvatljivo. To je nešto što je bitno za građane Bosne i Hercegovine. Bitno je izgraditi povjerenje u institucije, treba izgraditi porezni sustav koji je pošten, treba otvarati radna mjesta i privući strane ulagače kako bi mladi imali dobru perspektivu za budućnost, kako bi ostali u zemlji. Neki ohrabrujući početni rezultati su već ostvareni. Komisija će i nadalje pratiti provedbu reformske agende i bit će potreban dodatan napredak kako bi Europska unija mogla razmotriti mogući zahtjev za primanje u članstvo Bosne i Hercegovine.
Nešto drugačije razmišlja Gerald Knaus, predsjednik Europske inicijative za stabilnost, koji navodi da je Bosna i Hercegovina u odnosu na primjer na Crnu Goru izgubila punih 7 godina. Evo kako on vidi taj gubitak.
Prva godina bila je izgubljena zbog reforme policije kada je Europska unija odlučila da Bosna i Hercegovina treba imati centralizovane policijske snage. To nije bio problem reforme policije. Bosna i Hercegovina je imala 17.000 provjerenih policajaca od UN-a. BiH je imala multietničku policiju na svim nivoima, formiranu policiju na državnom nivou. 20% policije je bilo na državnom nivou. Ono što je Europska unija tražila jeste centralizowana policija i oko toga nije bilo dogovora. Zbog toga je Bosna i Hercegovina izgubila godinu dana, a poslije je Europska unija povukla uslov koji nije bio baziran na Kiju. Onda zašto Bosna i Hercegovina nije aplicirala nakon što je zaključen sporazum o stabilizaciji i pridruživanju? Sve druge zemlje na Zapadnom Balkanu aplicirali su prije nego što je sporazum stupio na snagu. Bosni i Hercegovini je rečeno 2008. i 2009. godine da ne može aplicirati sve dok je OHR u zemlji. Citiram zaključak Vijeća Europe iz decembra 2009. Vijeće neće biti u mogućnosti da razmotri aplikaciju za članstvo od Bosni i Hercegovine sve do donošenja odluke o tranziciji OHR-a. Taj uslov nije bio postavljen za BH političare. Bosna i Hercegovina je izgubila dodatne 2 godine.
Kakvu bi Bosnu i Hercegovinu želio da vidi poslanik Evropskog parlamenta i dobar BH prijatelj Eduard Kukan?
Volio bih da Bosna i Hercegovina ne živi stalno na rubu propasti, na rubu raspada ili u strahu da će prestati postojati kao zemlja. Također bih želio vidjeti Bosnu i Hercegovinu gdje građanska načela budu važnija od etničke pripadnosti, gdje će građani imati osjećaj da se njihovi stvarni problemi rješavaju. Građani te zemlje čekali su dovoljno dugo, više od 20 godina čekaju da se to dogodi. Sada je vrijeme da se ti rezultati doista i ostvare. Sretno.
Now it's time to deliver.
Jozo Radoš, poslanik Evropskog parlamenta iz Hrvatske, na pitanje što mogu donijeti konferencije kao što je ova o Bosni i Hercegovini 20 godina nakon Dejtonskog sporazuma, kaže:
ovakve konferencije ne mogu dati odgovore na pitanja. Ti odgovori su puno kompliciraniji i teže se nalaze, ali mogu upozoriti na to da je doista vrijeme da Bosna i Hercegovina ide korak dalje, da u svom razvoju i svojoj integraciji, pogotovo na putu prema Europskoj uniji, napravi odlučujući korak, jer ako to ne bude, onda će doista biti pitanje njene budućnosti i moguće opasnosti, zapravo pogoršanja odnosa unutar Bosne i Hercegovine.
Na vratima Europe.
Emisija o europskim integracijama.
U proteklih 20 godina u Bosni i Hercegovini su učinjeni pozitivni pomaci u pogledu učešća žena u političkom životu. Osnažena je zakonska regulativa, ali je ostalo neriješeno pitanje njene primjene. Ova tematika obrađena je u nedavno objavljenoj knjizi u izdanju Sarajevskog otvorenog centra i Agencije za ravnopravnost polova Bosne i Hercegovine. Na predstavljanju knjige u Zenici Šerif Babić je zabilježio:
kada se pogleda razvoj BH društva u posljednjih 20 godina, s razlogom se postavlja pitanje da li je postignuta ravnopravnost spolova na planu političkog djelovanja. Usvojen je zakon i formirana agencija, ali je još uvijek na sceni kršenje jednakopravnosti. Ovakav stav iznosi i dugogodišnja politička aktivistica SDP-a BiH iz Zenice, profesorica doktorica Nermina Zajmović-Uzunović. Kako kaže, ako se uradi korak naprijed, uskoro slijede 2 unazad.
Poslije svakih izbora nadamo se da će biti veća politička participacija u zakonodavnoj vlasti, a onda se ohladimo kad vidimo da ih nema u izvršnoj vlasti. Kad žene mogu da zauzmu mjesto u izvršnoj vlasti? Ako politički lideri, oni su uglavnom i isključivo muškarci, izaberu i smatraju da je dobro da imaju žene, da je to dobro za njihovu političku opciju, onda se žene i pojave u tom, i to sve planirano. I ako pratite pomno te procese, onda vidite da unaprijed znate kako će koja politička partija reagovati, koga će staviti. Nažalost, mi nismo u prilici da kažemo da se stanje mnogo mijenja. Konačno 100 godina traje minimalno 100 godina traje ova borba za poziciju žena, za njen glas u odlučivanju, u ključnim pitanjima u društvu.
Nevladin sektor je nezaobilazan faktor u kreiranju pozicije žena u društveno-političkom životu BiH, ocjenjuje Sabiha Husić, direktorica nevladine organizacije Medika Zenica. Prema njenim riječima, iako nije politički angažovana, prati i nastoji dati podršku mijenjanju svijesti šire javnosti u pogledu jednakopravnosti.
Mi imamo žene na listama, imamo žene na pojedinim pozicijama, pa u parlamentima, ali ono što ja kao predstavnica nevladine organizacije više očekujem, a to je konkretnog djelovanja, da bi to prisustvo žena u politici u stvari imalo svoje reflektovanje na svakodnevni život prije svega žena. Recimo, ja sam s te tačke gledišta nezadovoljna, a radim na ovom polju 20 godina. Nekako bih voljela da svi više razumijevamo zašto je važno i govoriti o toj ženskoj politici. Dakle, ta ženska politika u stvari pomaže da mi dođemo do kvalitetnijeg života kako građanki, tako i građana. I ja sam ponosna što ne pripadam jednoj političkoj opciji, jer zaista radeći kroz nevladin sektor ja prepoznajem našu žensku politiku.
U nedavno rekonstruisanoj vladi Zeničko-Dobojskog kantona nije bilo mjesta za pripadnicu ženskog spola. Stoga, kako ističe Emira Drnda-Čičeklić, predsjednica Komisije za ravnopravnost spolova, ostaje zadatak da se stanje poboljšava.
I da pojačamo svoj autoritet kao komisije, kako na općinskom, tako i na kantonalnom nivou, kako bismo što bolje pronašli ona mjesta koja treba da popravljamo, gdje postoji diskriminacija polova na bilo kojoj osnovi, odnosno ljudskih prava i građanskih sloboda. I cilj nam je da upoznamo javnost, da se bavimo s tim, da želimo da se ojačamo i da u narednoj 2016. godini već prikažemo određene pokazatelje želje da popravimo stanje u ZEDO kantonu.
Pored društvenih promjena, naše sagovornice ističu da je potrebno striktno poštivanje zakonodavstva koje govori o minimalnoj prisutnosti žena od 40% u parlamentima. Isto se odnosi i na izvršnu vlast. Realnost u BiH ipak nije ni crna ni bijela. Ostaje nada da će u narednih nekoliko godina doći do značajnijih promjena i da će žene i muškarci zajedno učiniti napor da se u BiH društvu postigne istinska jednakopravnost.
U Sarajevu je održana dvodnevna međunarodna konferencija o investiranju i ekonomskom razvoju Bosne i Hercegovine. Skup je organizovan u namjeri da se poboljša komunikacija između domaćih vlasti, Evropske unije i potencijalnih investitora sa privrednicima koji su predstavili svoje projekte. Informiše Ivana Bilić.
Dragi Žujo, direktor firme Agroneritva iz Mostara, predstavio je svoju ideju za povećanje proizvodnje u pčelarstvu. Projekt podrazumijeva i zapošljavanje mladih osoba, osobito žena, kao i stručne edukacije za ljude koji se već bave pčelarstvom.
Želim da u desetoročnim proizvodnju sa skromnih 7 kg po košnici na 30 kg. Uz to idu nove plantaže ljekobilja, nove plantaže lipe i bagrema, da ne bi morali pčelari preseljavati iz Hercegovine u Posavinu pčele radi cvijeta. Znači, jedno stacionirano pčelarstvo koje bi dovelo do unapređenja i sigurnosti pčelarenja u budućnosti.
Predstavljeni su i projekti koji su zaživjeli u regiji, a mogu se implementirati u Bosni i Hercegovini. Jedan od takvih je koncept energetski efikasnih malih gradova koji je predstavila Mirjana Prljević, predsjednica Energetskog inovacionog centra Teslianum iz Srbije.
Taj projekat koji je u stvari zasnovan na jednoj od najboljih metodologija Europske unije, radi se o energetskoj efikasnosti i na koji način gradovi, odnosno preduzeće, mogu biti energetski efikasna. Zašto je to važno? Zato što u stvari pravi ekonomski razvoj danas zavisi manje više od energetske efikasnosti. I svi gradovi koji žele da budu, da kažemo, održivi gradovi, oni na tom svom putu imaju jednu gradaciju koja se zove energetski efikasan grad, pa zatim održivi grad, pa onda pametan grad. Ovo je jedna metodologija našeg nemačkog partnera, to je kompanija koja se zove LEN ili Learning Energy Efficiency Networks. Metodologija je Fraunhofer instituta, najjačeg instituta u Europskoj uniji na bazi energetike, odnosno energetske efikasnosti.
U Njemačkoj postoje 64 LEN mreže, više od 10 njih u Austriji, Norveškoj, Švedskoj i drugim europskim zemljama. Gradovi u Bosni i Hercegovini također su pokazali interes za ovaj projekt.
Mi smo ovdje, da kažem, izazvali jednu lepu reakciju, ja sam presrećna stvarno, i gospodin načelnik Goražda, evo Bosanska Krupa, Tešanj, oni su svi izrazili želju da budu ti gradovi sa kojima ćemo pokrenuti tu priču u Bosni i Hercegovini. Ja to ostavljam lokalnom partneru da odluči kako ćemo pokrenuti projekat ovdje, ali činjenica je da to umrežavanje kada su gradovi u pitanju, znači od otprilike oko 8 do 10 gradova. Projekat traje 3 godine, kada su velika preduzeća, projekat traje 4 godine i umrežavanje do 12 preduzeća. Znači, radi se o tome da se postigne jedna sinergija znanja, zasnovana na jednom softveru te nemačke kompanije od 17 alata, tako da se u stvari energetskoj efikasnosti ne prilazi samo sa aspekta zgradarstva, koje je ovdje dosta izraženo, znači izolacija, mijenjamo prozore, radimo rasvetu, uled rasvet i tako dalje. Naprotiv, ide se na još jednu celinu, to je proizvodni proces, znači čitava analiza procesa sa aspekta energetskih tokova i treća celina je transport.
Mirjana Prljević projekt mudrog upravljanja energijom predstavila je i u predsjedništvu Bosne i Hercegovine.
Izrazili su želju da prvo čuju da li ima mjesta za mlade. Rekli su da je najveći izazov trenutno po njima uloga mladih, nezaposlenost mladih koja je dosta visoka u svojoj stopi i da oni žele da vide da li ima. Ja sam zato, ako se sjećate, odpočela s time da mi u stvari radimo obuku inženjera i moderatora domaćih. I to je krucijalna priča. Pojačavanjem i dizanjem nivoa energetske efikasnosti gradova vi samim tim pružate tim mladima mnogo više motiva da ostanu, da se sami u nekim drugim oglednim sistemima. Zašto? Zato što budžet lokalne samouprave kad se štedi kroz energetsku efikasnost ostavlja dovoljno novca za neke druge aktivnosti. E, to je naša poenta.
Iako investitori već godinama pokazuju veliki interes za Bosnu i Hercegovinu, u tome ih spriječava kompliciran politički i administrativni sustav. Dejan Radmilović, tajnik Saveza za podršku ekonomskog i socijalnog razvoja Horizont 2024, kaže da je upravo ovaj skup bio prilika da se olakša komunikacija između privrednika i njihovih ideja i investitora.
Bosna i Hercegovina ima jako puno potencijala, međutim taj potencijal za sad ostaje neiskorišten, ali ostaje neiskorišten zbog nekih razloga koji se mogu otkloniti srećom. Međutim, sam je potrebno raditi na njima, potrebno je dakle raditi na inicijativama da se sve to promijeni i iskreno se nadamo da će to biti implementirano u nekoj bližoj budućnosti, da ćemo ići korak po korak, naravno ne može sve odjednom, ali eto saradnje, ajmo reći, i nevladne organizacije i vladne institucije i građani i privredni subjekti, da se svi zajedno uvežimo na jedan način kako bi zajedno mogli dakle te inicijative da pokrenemo.
U okviru konferencije prezentiran je i registar socijalnih i ekonomskih podataka u Bosni i Hercegovini, bitnih za potencijalne investitore, ali i domaće privrednike.
Eurozona.
U Velikoj Kladuši je održana prva naučna konferencija o kestenu pod nazivom Zaštita postojećih i podizanje novih zasada pitomog kestena i drugih autohtonih vrsta. Pripremila Azra Bajrić.
Prvom naučnom konferencijom o kestenu željelo se dati novu dimenziju i postići cjelovitiji pristup ukazivanju na značaj kestena, potrebu njegove kvalitetnije zaštite i mogućnosti iskorištavanja u razvojnim projektima. Sead Jusić, koordinator projekta.
Postoje na Usko-Sanskom kantonu i u širem okruženju u Republici Hrvatskoj već značajne iskustva kad su u pitanju ti projekti i ja očekujem da će ova konferencija udariti temelje u kontekstu svrsishodnosti sve ove naše priče, da će ovo biti jedna dobra krajiška priča, ona se bez razloga ne priča ovdje u Kladuši i na granici i u kontekstu svega onoga što znači kesten za naše podneblje.
U radu skupa učestvovali su stručnjaci iz Unsko-Sanskog kantona, oba BH entiteta i Hrvatske, koji su u svojim prezentacijama ukazali na nekoliko bitnih aspekata vezanih za očuvanje, zaštitu i razvoj kestena kao prirodnog resursa. Profesor dr. Gordana Đurić, Institut za genetičke resurse Univerziteta u Banja Luci.
Unapređenje proizvodnje kestena i razvoj zajednice i stvaranje programa, održivih programa razvoja zasnovanih na kestenu su veoma realni i mogući, ali ne na osnovu sakupljanja kestena kao sporednog šumskog proizvoda, nego na osnovu plantažiranja kestena.
Magistar Boris Lijović, Hrvatski šumarski institut.
Naša iskustva u Hrvatskoj su relativno nova, znači mi smo se opredijelili za uzgoj kestena krupnog ploda. Odabrali smo nekoliko individua koja ćemo klonirati i cijepiti na podloge dobivene iz plodova sa tih površina sakupljenih i u nekoj bliskoj budućnosti želimo prevoditi šume panjače u visoku šumu koristeći ove naše kestene koje smo dobili.
Milion sadnica kestena za Bosansku Krajinu, Kordun i Baniju realan je cilj, a njegovi benefiti su višestruki. Dovoljno je pomnožiti prosječnih 35 kg kestena po jednom stablu, kaže profesor dr. Husein Muratović sa Ekonomskog fakulteta Univerziteta u Bihaću.
Opšte je poznato da predpristupni fondovi Europske unije, odnosno IPA fond, kod ovakvih projekata učestvuje u ukupnoj predračunskoj vrijednosti, dakle u finansiranju, sa 85 do 90%. Dakle, naši domaći subjekti, hoće reći nosioci ovoga projekta, sutrašnji kooperanti i domaći fondovi trebali bi da obezbijede 10% od predračunske vrijednosti, tako da to smatram izuzetno optimalnom konstrukcijom.
Na konferenciji je bilo riječi o ekonomskim i svim drugim aspektima Kestena kao ogromnog prirodnog resursa, koji, nažalost, još uvijek nije dovoljno iskorišten.
Emisiju Na vratima Europe možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Toliko ove nedjelje, poštovani slušalci. Hvala na povjerenju i ugodno poslijepodne. Želim vam Enes Hrnjičić i Gordana Sandić-Hadžihasanović.